Včera poprvé po 5 dnech klesl u nás počet nově nakažených koronavirem pod tisícovku. Nedělních 792 případů následuje po sobotních rekordních více než 1500. V neděli se ale zpravidla také méně testuje. Podle epidemiologa Romana Primuly jsme se už ocitli ve druhé vlně epidemie koronaviru. Uvedl to v České televizi. Na vývoj epidemiologické situace také reagoval na CNN Prima News ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek, který řekl, že byla chyba, když vláda v srpnu neprosadila znovu zavedení povinnosti nosit roušky. Tehdy premiér Andrej Babiš přijal za toto rozhodnutí odpovědnost.
No, tu odpovědnost nakonec má ministr a samozřejmě vláda a samozřejmě já ve finále jsem ten hlavní odpovědí, ten hlavní, který je napadán za cokoliv.
Nyní předseda vlády vyzval na sociálních sítích občany, aby dodržovali vládní opatření a nosili roušky. Situace u nás si všímají i okolní státy. Dnes o tom, jestli nás zařadí na seznam rizikových zemí, rozhodne Slovensko. Z jarní jedničky v tom, jak čelit nemoci COVID-19, jsme se stali jednou z nejzasaženějších zemí Evropské unie. Promrhali jsme jarní náskok a kdo za to nese odpovědnost?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do debaty zvu místopředsedu sněmovního zdravotního výboru profesora Julia Špičáka z Hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonu zdravím místopředsedu senátního zdravotního výboru profesora Jana Žaloudíka, zvoleného za ČSSD. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, na úvod otázka pro oba stejná. Byla chyba zrušit přes léto povinnost nosit roušky? Ptám se pana profesora Špičáka.
Já bych to takto úplně nenazval. Prostě ta situace je stále taková, že my se vlastně za pochodu pořád učíme. Ty pohledy na ty roušky prostě nejsou jednotné a v podstatě všechna ta velmi restriktivní opatření vedla k významnému tedy poškození ekonomiky. Takže ta věc je neobyčejně tedy komplikovaná.
Právě roušky asi nelze nazývat úplně restriktivními opatřeními.
Je to restriktivní, když přijdete dneska, prostě lidi s rouškami se chovají jinak než lidi bez roušek. Já jsem byl včera na Chodově po týdnu a bylo tam dramaticky méně lidí, protože musí zkrátka nosit roušky. Nechodí lidi do obchodu, to je prostě ekonomika. Takže já bych to rozhodně nenazval chybou, prostě tak se stalo a teď se samozřejmě budou opatření zase upravovat, což je pochopitelné.
Pane profesore Žaloudíku, jak vy vnímáte to, že vlastně došlo k rozvolnění, co se týká různých opatření, včetně tedy povinnosti nosit roušky?
Tak pro ty věřící, kteří kladou nějakou korelaci mezi roušku a výskyt viru v populaci, tak pro ty to mohla být chyba. Nějak tady to má zanalyzováno pan ministr kultury, tak naštěstí ve zdravotnictví, jak už říkal pan kolega Špičák, to trošku vidíme jinak. A jinak teď by, abych nediskutoval, protože když vláda rozhodne o mobilizaci, tak se mobilizuje, takže 3R, já tomu říkám render, to znamená rouškovat, netulit se a drhnout ruce, nestačí omýt. My z chirurgie víme, že stačí musnout trošku drhnout. Takže kdo si mezi toto dává korelaci, tak zvládáme nějakou druhou vlnu, abych řekl, že máme hlavně druhou vlnu strašení a naštěstí od jara, kde šlo o nemocnosti a strach z kapacit a z mrtvých, tak teď nám jde o pozitivity. Takže buďme pozitivní a viděno pozitivně, pozitivní člověk s koronavirem zdravý je taky jedinec, který má zdarma přírodou očkování zařízení. No, ještě než přijdou vakcíny. To je jiná interpretace termínu pozitivita.
My se tady budeme věnovat tomu, jak vypadá epidemiologická situace u nás i nadále, v souvislosti také s tím, že je od minulého týdne povinnost nosit roušky. Tak vy jste, pane senátore, před necelým měsícem, když se rozhodovalo o tom, jestli tedy zavést povinnost nosit roušky od 1. září, řekl, že tak učiníte, pokud tak vláda rozhodne s obrovskou neúctou sám vůči sobě a s obrovským odporem vůči nerozumu, který děláte. Takže teď si ty roušky s tímto pocitem nasazujete.
No tak já bych to asi tak nedramatizoval.
To jsou vaše slova, já to nedramatizuji.
Neúcta, no tak neúcta, samozřejmě, že jsem si vědom, že pro ty věci se mají dělat trošku jiné. Jiná asi opatření bychom si taky mohli zanalyzovat, jestli ti, co to prodělali, tak už jsou imunní, jestli to už je ta imunní část společnosti. My se musíme trošku bavit vážně. Já jsem to popsal ve zdravotnickém deníku v pondělí, asi 20 otázek, které zatím jsou. Máme teď dokonce po nemoci jak pana profesora Duška, tak paní paní hlavní hygieničku, tak očekávám, že se na ně budou trošku dělat i imunotesty. Aspoň jsem profesora Duška o to žádal, aby se zjistilo, co po té infekci v nich zůstane nebo nezůstane, jak se imunizují nebo ne.
Tyto informace už dávno mít, pane senátore, nějakým způsobem tady fundovaně reagovat.
Máme dávno mít a je asi 20 těch otázek, co bychom mohli dávno mít. Dívejte se, v květnu stály fronty před stanem, aby jsme natestovali protilátky. 0,5% populace se údajně setkalo s covidem, pokud to protilátky označují. A teď bych teda očekával, že při té jakési vlně se s tím už setkalo třeba 5% nebo 10%. Nemyslím si stany a 26 tisíc, ale tisícovka z populace by mohla být otestována. A kdo víc testuje, víc natestuje. Všimnejte si, když se hodně testuje, tak je víc. Teďka se v neděli netestovalo, tak je zase méně. Kdo často chodí na houby, najde houby. Kdo chodí málo na houby, nenajde houby. Takže my se trošku protestováváme taky k mezinárodnímu průšvihu, protože není nikde stanoveno, kolik těch testů ve zdravé populaci má ten stát dělat, aby to bylo trošku srovnatelné.
Tak mluví se o tom, o těch 20 tisících, s tím byste souhlasil?
Prosím.
Mluví se o 20 tisících testech, které by byly optimální denně, aby bylo jasné, jak to vlastně je.
Tak já nevím, tak máme 86 testovacích laboratoří, ty říkají, že umí udělat až 200 denně, tak si to můžeme vynásobit, tak by to tak nějak mohlo víc. Z toho už 76 se nechalo kontrolovat, z toho 51 uspělo na výbornou, takže teď, které z nich dělají kvantitativní testy, aby jsme věděli rozdíl mezi košíkem jablek a vagónem jablek, protože je velká nalož víru a ten člověk je zdravý, tak to je známka, že ten virus už není tak virulentní. A je tam spousty dalších odborných otázek. Víte, když se žaludíkem pořád baví někdo o roušce, tak mi to přijde veselé, protože ta rouška je jenom ukázka vládního opatření, taková
ano,
docela viditelná.
Ano, pane profesore, jestli jste si to ale
to v podstatě
přece jen, promiňte, svým způsobem trochu nezpůsobil sám, ale k tomu se ještě dostaneme. A zeptám se pana profesora Špičáka, co se týká právě teď tedy zavedené povinnosti nosit roušky. A s tím také, že původně vláda s tím počítala od 1. září, jak ale víme, na konci srpna došlo k tomu několikerému rozhodnutí. Výsledkem toho bylo, že roušky se zavedly až ten minulý týden. Nejsou ta vysoká čísla nějakým způsobem podle vás možným důsledkem i toho, že se nakonec ustoupilo od povinnosti roušek na konci srpna? Nemohlo to být jinak, pokud jsme tu roušky měli už třeba přes 3 týdny?
Podívejme se na ty roušky trošku z nějakého širšího tedy úhlu. Vždyť přece na samém počátku samotná tedy Světová zdravotnická organizace pravila tedy, to je vždycky tedy musím říct, já bych radši, kdyby to někdo pravil než tedy organizace, nicméně vyjádření bylo, že prostě roušky nepomáhají. A co je ale asi...
Tak to ale, tak si pozměnila to...
No ale není to fantastické. Já jsem tedy lékař klinik, podobně tedy profesor Žaludík, kterého tedy zdravím. A my pokud je o klinické záležitosti, tak mezi námi nejsou rozpory. My víme, kdy se má provést cholecystektomie, my víme, kdy se má provést koloskopie, my víme, jakou provádět onkologickou léčbu. No a na roušky byl takovýto zásadní tedy obrat. No a pak jde také o to, jaké to jsou vlastně mají být roušky, protože ty bavlněné, které se tady slavně šily, tak možná vlastně vůbec žádnou funkci tedy neplnily, takže by to měly být spíš tedy ty chirurgické roušky. Ty roušky zkrátka je mimo jiné, což teda nespochybňuji, určitá symbolika. To je prostě symbolika, jestli všichni nosí roušky, tak je to symbolika zdviženého prstu, pozor, prostě je tady stav, který musíme brát vážně. Takže kromě té ochranné funkce, a znova oni nechrání tedy vás před infekcí, ale takzvaně chrání tedy ostatní před vaší infekcí, když ji tedy nemáte, tak nemáte co tedy předat pochopitelně. Takže ono to kromě té konkrétní zcela a to poněkud pochybné tedy funkce, tedy nepochybně má tedy symbolickou roli, podobně jako třeba salutování na vojně, ale prostě já
se omlouvám, pánové, ale přece jsou tu i konkrétní data, o kterých mluví třeba nový náměstek ministra zdravotnictví Alexis Šedo, který říká, že jsou tu data, která ukazují, že když zkrátka má roušku, mají dva lidi, kteří spolu mluví, nebo jenom jeden, jsou to data, pokud vím, jeho kolegy z Harvardu, tak a různé další studie, takže zkrátka je evidentní, že ta rouška chrání?
A teď se obracíte na mě nebo na
teď
profesor?
Se obracím na vás oba, protože oba tak, polemizujete s tou. Tak prosím, pane profesore Špičáku, nechám vám slovo.
Tak těch studií je prostě celá řada. Také se říká například, že když se s rouškou nesmí manipulovat, tak když se manipuluje. Takže prostě jedna věc je pokus laboratorní, to znamená tedy salóní, z jakýchsi salóních laboratorních podmínek, a druhá věc je celopopulační studie. Takže to je velký rozdíl. Prostě jsou samozřejmě studie, profesor Šedo čte určité studie, jiní zase čteme jiné studie, takže, ale nemáme takto. A my nemáme, já tedy ještě bych, ale musím říci, co je pozoruhodné, my máme velmi málo vlastních dat. A to jak tedy epidemiologických, tady je 1000 interpretů a poměrně málo vlastních reálných dat. My například neznáme komorbidity těch pacientů, kteří zemřeli, neumíme přesně definovat rizikové faktory a tak dále. Našlo by se celá řada tedy příkladů, já jsem některé z nich tedy předal na ministerstvo.
Takže proč tomu tak je, že máme to tak málo dat vlastních, no, jak říkáte?
Bych řekl, že to je skutečně velmi pozoruhodný. Jeden z důvodů, jednoduše vysvětlitelný do určité míry, je, že to je z toho, jak je vlastně administrovaná a financovaná věda. Prostě nástroje, instrumenty financování a řízení vědy nemohou reagovat na tak dynamický proces, jako je tedy epidemie. Já jsem tedy požádal pana ministra, aby se na to vytvořil speciální instrument. Doufám, že se tak stane.
No a když říkáte, že vlastně ta reakce je, jaksi co do rychlosti, je velmi problematická, není tedy optimální, alespoň v tom, mít takový nástroj, který je dostupný, a to je rouška?
Já nevím, ale já se ještě vrátím k těm datům. Já pak samozřejmě dostanu jistý prostor, pan profesor Žaludík. Ale vemte si jednu věc. My máme například data dneska, která hovoří o infekci u jednotlivých zaměstnaných skupin. My musíme prostě hledat rizikové faktory, protože naše opatření musí směřovat proti rizikovým faktorům, musí být tedy selektivní. Tak, zaměstnanecké skupiny. A teď by mě zajímalo, takže tam nějaký počet infikovaných, kolik vlastně z těch infikovaných v těch zaměstnaneckých skupinách, například lékaři, sestry, sociální pracovníci, učitelé a podobně, kolik jich zemřelo z těch infikovaných. Možná, že zjistíme, že nezemřel vůbec nikdo. Což svědčí o tom, že samotná přirozená aktivita, například přirozená aktivita člověka, je největším ochranným faktorem, například. Takže tohle je třeba údaj, který bychom měli mít. Znova musím říci, do budoucna naše opatření nemohou být celoplošná, ale musí být efektivně selektivní.
Pane profesore Žaloudíku, premiér Babiš na sociálních sítích teď aktuálně řekl mimo jiné, teď jde o to, aby všichni dodržovali opatření a nosili roušky. To jsou slova předsedy vlády, tak evidentně to považuje jako zásadní opatření v těchto dnech.
Ano, amen. Amen, k tomu nemám co dodat. Je to vládní instrukce a tak, aby stát nezvlčil, tak postupujme, ale chránit se před světem za rouškou poznání naštěstí věřícím vůbec nikdo nebrání, bych zarýmoval, jo. Takže ano, ale trošku se musíme bavit ještě dál, tak podívejte se. Příklad ze života. Z Harvardu umíme taky, čteme každý to, co chceme, nebo i to, co nechceme, ale čteme dost. Já na to mám hodně času, nechtěl bych být náměstkem na ministerstvu, kde je toho strašně moc. Ale takhle přijdete takhle večer do hostince. Tam hoši už u dveří si objednávají a strhávají roušky, protože když pijete pivo, kouříte a prokládáte to rumy, tak až do půlnoci tu roušku nemusíte mít. Školní sbory by měly být opatřeny rouškama, kluci, když si zaspívají, tak už ty roušky nemusí mít. Nepřipadá vám to trošku absurdní a mimo kontrolované studie z Harvardu?
Pane profesore, takže jenom mě řekněte tedy, která opatření, která by zabránila šíření viru v populaci, jehož jsme nyní svědky, pan profesor Prymula už také mluví o druhé vlně, tak mě řekněte, která byste uznal jako relevantní?
Pan profesor Prymula je ideologem té covidí doby, ať už kterékoliv funkci, a ten taky mluvil o promořování, tedy to je velmi škaredé slovo, ale o tom, že tak, jak tady virus mezi náma je, tak budeme pozitivní.
Každopádně, já mluvím o tom, že vidíme, no, že ta čísla stoupají po té letním uklidnění a tak dále. A já se ptám vás, jaká opatření by vám přišla smysluplná, aby se ten nárůst zastavil?
A vy chcete zastavit nárůst pozitivy, tak přestaňte testovat a nebudete mít pozitivní. Co je zadání? Zadání je mít co nejvíce testů, co nejvíc pozitivních, nebo nemít nemocné lidi, nebo nemít mrtvé lidi. To já bych se přimlouval za ty zadání nemít mrtvé a nemocné.
Ano, tak ale
ano.
Jak byste tedy zabránil šíření viru v populaci? Mm-hmm. Jak by se zabránil?
V oblasti se nic neděje, ani nikdy nebude, a pokud ta populace nebude tím virem žita imunizovaná, no tak prostě buď to udělá příroda sama, nebo nám sem dostanou ty vakcíny za těch 99 korun, jak říkal taky profesor Prymula. Profesor Prymula hovořil o druhé vlně, hovořil o promořování, hovořil o čekání na vakcíny. Pan profesor Prymula hovořil o mnoha věcech.
Jaká opatření, pane senátore, vám připadají jako smysluplná v současné situaci?
Jako politická opatření před volbama mi připadá smysluplné to, co řekla vláda 3R, to znamená,
neptám se na politická, ptám se vás teď jako lékaře také mimo jiné. Co byste dělal, aby se přestal šířit?
Já jsem říkal, myslím, před třemi týdny na televizi Nova, že kdybychom se chovali tak jako loni touto dobou, tak by se v té populaci nic nového oproti jaru nestalo. Ale prosím vás, toto je špatná věta, kterou jsem teď řekl a nechci za ní stát, protože bych tím nějakým způsobem zpochybňoval opatření vlády. Takže znovu 3R. Roušky, ruce mít a rozestupy.
Říká profesor Jan Žaloudík, senátor zvolený za ČSSD. Dnes diskutujeme také s profesorem Juliem Špičákem z Hnutí ANO poslancem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane profesore Špičáku, když mluvíme o tom, nebo i vy jste se přiklonil k názoru, že tedy zavedení roušek je problematické, tak jaká opatření by vám připadala smysluplná, aby se virus nebo epidemie dostala pod kontrolu?
Já myslím, že v této době skutečně ty roušky jsou v pořádku a já jsem tedy loajální k tomu, co řekl pan premiér, ale jenom bych se přimlouval, bylo jasně řečeno, aby se nosily roušky tedy funkční. A pak skutečně, my u nás nemáme ani tu podrobnou, aspoň já ji tedy neviděl, epidemiologickou analýzu, kde jsou tři rizika v zásadě spojené tedy s covidem. Jednak je riziko, kdo se infikuje, a jinak ty rizika se ještě mění tedy v čase. Pak je druhé riziko, kdo má těžký průběh. A třetí riziko je, kdo tedy umře. To jsou tedy tři odlišná rizika. My musíme všechny v podstatě tedy vnímat. No, takže my bychom měli mít naši jasnou epidemiologickou analýzu, kde se vlastně většinově ti lidé nakazili. A podle toho bychom měli tedy postupovat v té ochraně, v té prevenci. A já tu analýzu prostě neviděl. Já vždycky čtu jenom výsek, že prostě domov důchodců 100 nakažených a techtle, protože pili z jednoho kýble jedním brčkem, což je samozřejmě nesmysl. Tím se to nerozšířilo, rozšířilo se to prostě tím, že tam někdo kejchal. Takže mi chybí prostě skutečně vědecky zpracovaná podrobná epidemiologická analýza.
Čili s tímto se obracíte na Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, nebo?
Ano.
Tak tam vám chybí. Ano, prosím, pan profesor Žaloudík.
Mě by hodně taky zajímalo složení těch testovaných, protože testujeme jeden den 8 tisíc, jeden den 14 tisíc, pak 18 tisíc. Kdo jsou ti testovaní? To přicházejí takhle z ulice nebo jsou indikovaní nějak? Složení těch testovaných. Někdo přichází, že měl nějaké příznaky, někdo přichází jenom tak, někdo přichází, že to po něm někdo chce. My ty vzorky vlastně vůbec nevíme tady tohle. A to myslím, že Ústav zdravotnické informace asi nemá, to se bude muset jít na ty testovací laboratoře, protože ty vedou záznam o tom, z jakého důvodu tam těch 200 nebo 150 denně bylo.
Pánové, když oba mluvíte o tom, že vám chybí nějaké informace, že zkrátka ta situace je taková, jaká je, kdo za to nese podle vás odpovědnost, pan profesor Špičák?
Já bych to takhle jako nedramatizoval, prostě jako všichni se snažíme a nejsou věci jednoduché a znova učíme se za pochodu a samozřejmě...
Já to nedramatizuji, já se zkrátka ptám, kdo nese odpovědnost za to, aby se to konečně vyřešilo nějakým způsobem, jsme nečelili tomu témuž na jaře.
Všichni se snažíme, všichni děláme chyby, já nevím, se mu chceme čelit nebo nečelit, protože tady je jeden zásadní problém, který my neumíme tedy úplně analyzovat, a to je, že ta nemoc se v různých zemích z záhadných důvodů chová naprosto různě. A řeknu jeden tedy údaj, že jo, nejdůležitější údaj je mortalita a samozřejmě problém definice té mortality, dobře, ale covidová mortalita na milion obyvatel. Nejvyšší v Belgii 800, u nás 40. Je otázka, jestli tedy obě země mají přijímat stejná opatření, protože ten rozdíl je prostě neuvěřitelný a je nevysvětlitelný. Prostě je nevysvětlitelný, ho neumíme tedy vysvětlit. V podstatě někde u Berlína směrem na východ, směrem do Saska, začíná pásmo vlídného covidu, do kterého my naštěstí tedy patříme, a do kterého patří všechny tady ty okolní země, že Slovensko, prostě, ale i Albánie, že jo, a nebudeme se dělat asi velké iluze o albánském zdravotnictví. Takže je otázka, jestli ty země s naprosto různým průběhem, nicméně pro všechny ty země, ale platí zase něco velmi podobného. Byla tady vysoká křivka té mortality na počet obyvatel, která ale i v té Belgii, nejvíc nápadně ve Švédsku, naprosto dramaticky klesla. A co je zajímavé, úplně stejně se chovala už ta epidemie španělské chřipky v roce 1918. To jsou prostě údaje, to jsou prostě věci, které my bychom měli setrvale kontinuálně analyzovat. Takže znova, já prostě nebudu vyhrocovat to diskuzi, že někdo nese konkrétní odpovědnost. Všichni neseme odpovědnost. Jsme všichni lékaři, my jsme shodou okolností poslanci s panem kolegou Žaludíkem. Všichni pan máme nějakou odpovědnost. Já se nezříkám určité odpovědnosti.
Ano, pane Žaludíku, pan senátor Žaludík, já se ptám na tu odpovědnost z toho důvodu, že asi lidé chtějí vědět, kdo za co zodpovídá, a aby vlastně měli na koho se obrátit, nebo aby bylo patrné, že někdo něco dělá pro to, aby se ta situace vyřešila a neopakovaly se chyby. Pane Žaludík.
No, jedna věc je, kdo může prostou pneumatiku, a lidi chtějí vyměnit tu pneumatiku, aby fungovala. Takže já bych velice konstruktivně ke štábní kultuře let minulých, tak jak to fungovalo celá desetiletí. Státní zdravotní ústav reportoval každý 14 dní všechna infekční onemocnění. Skončil s tím, rozpadlo se to v průběhu dubna, ale už znovu naskočil, takže víme, že v 36. týdnu máme 31 900 akutních respiračních onemocnění, což vůbec nikoho nezajímá v této zemi. Covidí agendu převzal ministerstvo zdravotnictví a ta skupina kolem ÚZISu, takže i státní zdravotní ústav, který za celá minulá desetiletí registroval úplně všechno, to přepnete a překliknete tady jenom s covidem, prosím, jenom Bůh covid.
Promiňte, pane senátore, že vám do toho vstupuji, ale není logické, že se soustředí ta pozornost takto na koronavirus a na nemoc COVID-19, když sami říkáte, že stále mnoho o tom nevíme. Ten virus se nějakým způsobem chová jinak a jindy.
Je to logické,
zároveň se ptám.
Všichni ředitelé byli závislí na každý měsíc z krajských hygienických stanic, aby jsme věděli, kolik je meningokoků, kolik je rezistentních stafilokoků a všeho. Toto je taky rozpadlé. Končilo to v květnu. A prosím vás, i když bych připustil, že máme 400 mrtvých, ono je jenom třetina z toho na ten covid, a kdybych připustil, jak máme za tu dobu 50 tisíc mrtvých, a to já mám být tak arrogantní, že si mám nevšímat toho ostatního a to ostatní rozpustit. Ano, věnujme se covidu, proč ne?
Ne, o tom nikdo nemluví, pane profesore, že by se neměla věnovat pozornost dalším závažným onemocněním, ale já se ptám také, jestli právě není logické, že se upírá pozornost ke koronaviru a tímto způsobem se sleduje, pokud tady hrozí třeba to, že selže systém lůžkové péče náhle, pokud by byl nějaký exponenciální nárůst.
Tak dobře, teoreticky může selhat při jakékoliv věci, při hromadné havárii, spadne meteorit a vůbec zahltí nemocnice. Ty pravděpodobnosti jsou různé. Ano, já bych tomu věnoval pozornost, ale prosím vás, proč rozpouštíme ten systém a proč státní zdravotní ústav nemůže třeba na prvním místě registrovat covid ve spolupráci s ÚZISem jako jednotný systém, ale proč nedostáváme hlavně ty reporty z krajské hygienické stanic, který každá nemocnice, já jsem si to jako ředitel vždycky velice pečlivě četl, co tady máme, protože tam bylo vyjmenovaných 50 chorob, včetně úmrtí. A to skončilo květnem. Že nestíhají, já to chápu. Ale nestíhají proč? Protože trasují pozitivní případy. A když budete mít dvojnásobek laboratoří, budete mít dvojnásobek testů a budete trasovat postupně polovinu obyvatelstva. Takže trošičku se budeme muset dostat na tu rovinu, že nám taky umírají lidé. 99% zbytkový prostor, 99% úmrtí je ještě na jiné věci než covid.
A nebylo by tedy správné, aby se dotrasovali vlastně co nejvíc kompletně lidi, kteří jsou pozitivní
tak na covid? Tak ve Vlčnově nebo ve Větrném Jeníkově dotrasujete všecko hravě, tak trasování v Praze asi ani pomocí těch mobilů, nebo jak se to má dělat, asi tak moc úspěšné nebude. A víte, že Praha je pořád od března vlastně nejpostiženější obec. Takže trasovat jak jde, no proč netrasovat, no tak jistě, ale má to svoje limity a to už říkají, už proč se máme sebe trasovat teďka, což je deníček, že si zapíšete všechny, s kterýma jsem se setkal a tam napíšete telefonní čísla, pak to předáte, aby se to dělalo rychleji a snáze, no tak proč ne, ale pro boha neupínejme se k tomuto. Ke covidímu bohu, teď máme tisíc jiných starostí a ta kapacita může kleknout z jiných důvodů, ale prosím vás,
velmi stručně se zeptám ještě, pana profesora Špičáka, jestli to vidí také tak, že je tu příliš mnoho pozornosti na koronavirus a že je to zbytečné?
Já neříkám, že to je zbytečné, ale ta pozornost není adekvátní. V současné situace není adekvátní a jinak skutečně ano, budoucnost prostě nepředvídatelná, to je prostě budoucnost. No, budoucnost je obtížné předvídat.
Ale bylo by dobré se na ní co nejlépe připravit.
Nebo no, ale my se nemůžeme připravit na to, co je nepředvídatelný. Ten virus hypoteticky může za týden zmutovat do super nebezpečného tedy viru, která prostě, že vymře 50% populace. No to prostě se zkrátka hypoteticky může stát.
Ano, tak stejně jako některé hypotézy jsou pravděpodobnější a některé méně. No, já myslím, že by jistě, i s tím teď, se mělo počítat a na to se připravit vláda.
Tak teď je pravděpodobné, že skutečně ta mortalita bude klesat, takže my se nemusíme připravovat na katastrofu. Jo?
Říká místopředseda sněmovního zdravotního výboru profesor Julius Špičák z hnutí ANO. Děkuji vám, že jste byl mým hostem, na shledanou.
Já děkuji za pozvání a zdravím též do Brna Honzu Žaloudík.
Já rovněž děkuji místopředsedovi senátního zdravotního výboru profesoru Janu Žaloudíkovi, zvoleného senátora za ČSSD. Děkuji vám, na shledanou.
Děkuji vám za zájem o téma. Děkuji. Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.